ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskåsunde, og med meg har jeg Asbjørn Slettmark. Sammen så snakker vi om dette. Uli Hoeneß feirer jul, sånn som bare Uli kan. Og lyse opp høytiden for innbyggerne ved Tegernsee. Steffen Baumgart pakker sixpensen og drar fra kriserammet Köln. Hvor går turen nå for vår favorittrener? Max Kruse legger opp mens kona smører Nutella-skive, men han ikke ferdig med fotball. Og Harry Kane elsker Thomas Müller og skal trolle tidligere lagkammeratet I vinterpausen. Auf geht's! Hei, og velkommen og ho-ho til romjulspesial, kan man vel kalle dette her. Det ikke romjul ever, hvis man hører dette når den kom ut fredag før jul, men hvis man veldig opptatt av å høre en Dritte Halbzeit-episode I uka, som mulig gjennom hele året, for vi har en episode hver uke, så må du trykke på pausen nå og vente til romjula, for det kommer ikke noen I romjula. Vi nødt til å gjøre det nå, Asbjørn Slettemark, som på plass.
Ja, for det så greien at jeg I hvert fall veldig opptatt av at vi skal ha ukentlige episoder.
Veldig.
Det derfor vi har det sånn sommerspesial, at det skal alltid komme noe. Og nå tenkte vi at vi skulle spille inn denne episoden I dag. Det noe torsdag kveld for deg.
Riktig.
Litt sånn ettermiddag for meg, torsdag. Og så satt vi oss og planlagt, ok, men da legger man ut på mandag eller tirsdag. Men så vi liksom på kjøreplan. Det veldig masse aktualitetsting, både sånn på det personlige planen. og fra tysk fotball som tenkte, ok, men da legger man ut på fredag så det blir to den veken, men at den da teller for romjulsveken da
det liksom sånn at det tungt med Max Kruse Steffen Baumgart nyheter her som ikke kan vente til romjul egentlig, det egentlig så enkelt som det det som
ja, og så god sånn førjulstemning med Uli Hoeneß, man har en veldig, veldig stor ja. Uli Hoeneß nyhet.
Jeg kan ikke vente vet du, Asbjørn, men Runar ikke med oss I dag heller, han har tatt juleferie. God jul til han. Og så det altså Slettmark. Du fortsatt på plass I New York. Du blir jo der I jula, men hvordan går det egentlig? Det fullt trøkk på løping og sånn fortsatt?
Jeg var ute, sprang cirka en halv maraton I dag, på formiddagen.
Ja.
Jeg må nå årsmålet mitt, da. Og så ligger bittelitt bak deg, så nå må jeg bare kjøre på med sånn 2-mils-turer på morgen eller formiddag. Ja. Så det funker veldig fint. Også Central Park, blå himmel, iskaldt, men sånn crispt og klart og veldig fint og sånn turister som overbetaler for sånne hestevogntur gjennom Central Park sånn som alle som har sett for Seinfeld vet du, det er veldig romantisk helt frem til hesten begynner å drite
det sant jeg så den hjemme alene 2 her om dagen med barna
det jo fra Plaza Hotel som rett sør for Central Park, ja.
Ja, og da så jeg jo Central Park, og kjente meg igjen da, vet du, fra når jeg var på tur hos deg. Men du har vel noen utfordringer når det gjelder julemat, sånn tenker jeg, for at når jeg var borte I USA da, så var det ikke så mye av liksom tilbehør til julemat gående I gaten der.
Nei, det generelt. Altså, du får tak I mat fra hele verden I New York. Mm. Altså, A til Z, bortsett fra pinnekjøtt.
Ja, pinnekjøtt går ikke.
Nei, pinnekjøtt, det en fyr nede I Florida som driver og lager noe pinnekjøtt, og da har liksom, har markedet on lock.
det høres jo nesten sånn Seinfeld-aktig ut når han hadde de der sigarrullerne som kom og skulle.
Ja. Ja, det Florida-mannen som da lager forskjellige typer norsk tradisjonsmat, men vi har fått via litt omvei, vi har fått tak I noe ordentlig godt norsk pinnekjøtt, men så jo det altså en virkelig stor utfordring igjen.
Mm.
Det jo kohlrabi-stappet.
Hvorfor det? Kohlrabi, hvorfor det problem?
Kohlrabi, de spiser jo ikke kohlrabi. Det jo, altså kohlrabi grisemat.
Åja?
ja, så du må så dominere på sånn der, litt sånn, hva skal jeg si, litt, jeg skulle til å si lurvet, men det er ikke riktig ord, men litt sånn som meg fra vår vestlige norske grønnsaksoppvekst, vil kalle det litt sånn shady grønnsakshandlere nede I Chinatown. Og liksom på bakrommet der, og så hører du noen sånn snøfting og sånn. Og så, der får du kolrabien din. Og så lurer du på, okay, er det litt sånn som i Deadwood? Du husker han der, sånn, han som fôrer kolrabi og mennesket til grisene sine. Han kineseren i Deadwood.
Så du går inn i kjappa, så er du liksom, kommer jeg ut med kolrabi, eller kommer ikke jeg ut, og jeg går sammen med kolrabien
bare vent her, du vil ikke se dette, bare. Så, og så kommer du ut med, og det er kolrabiene sånn, for da innser du at det er kolrabiene i Norge, det er nok noen sånn EU-standard for størrelse som de skal se ut, for det du får er bare sånn, det er sånn klumpa, altså det, ja, det ser veldig spesielt ut, men Hauptsache, vi har fått tak i kolrabi, så det blir kolrabi-stappa, eller eventuelt menneskestappa da.
Jula er sikre, vet du, for det. Nå skal du se, hvis du ser meg i bildet, gjør du ikke det?
Jeg ser en sykkel bak deg.
Ja, vi samhandler jo over Skype her. Se hva jeg tar på meg nå.
Oi. Det er rett og slett... Ja, det er Baumgart Sixpence.
Det er Baumgart Sixpensen som jeg har blitt forært av styrmann etter at han var en tur i Köln, og det var jo...
Den klær deg faktisk utrolig godt. Jeg synes jo generelt at voksne norske menn ikke klær Sixpence.
Nei.
Men du gjør virkelig det. Du ser takk. Ut som... Du ser ut som... Hvis jeg bare ser et bilde av deg nå, og så skulle jeg liksom plassere dette ansiktet, liksom den looken der i et år sånn, så tenkte han, mannen der, han jobber på en fabrikk i 1958.
Ja, det liker jeg. Den looken kan jeg leve med. Men grunnen til at jeg tok han på, er jo at den her ble jo da kjøpt når det var Baumgart-feber i Köln. Det var jo utsolgt på nettshop og alt mulig, mens styrmann fikk jo tak i en på den siste de hadde i hele Köln der. Det var jo krise, men nå er det jo sånn at Baumgart Sixpence-tida er nok over, fordi at han har jo valgt å ta hatten sin og gå, Asbjørn, fra Köln, Sixpensen, ut døra, og er ferdig som trener i FC Köln.
Ja, vi snakket så vidt om det i forrige episode, at et eventuelt tap for Union eller Köln i kampen mellom Union Berlin og FC Köln kom til å være veldig dramatisk for det tapende lag, for det kom sannsynligvis å sende de inn i juleferie på feil sida av nedrykkstreken, altså under kvalik, altså rett og slett på 17. plass. Det skjedde med Köln etter at Union Berlin vant 2-0. Så da er Köln på 10 poeng etter 16 kamper. De har 2 serier og 4 overgjort, så har de tapt 10 ganger. Og det er ikke bra nok, hverken for Baumgart eller for FC Köln.
Nei, og så var det vel at han sa i et intervju etter kampen, egentlig når han ble intervjuet på TV, at han visste ikke om han var riktig mann selv da, til å lede dette videre. Og så hadde de da blitt enige om å gå og vært til sitt etter det tapet. Og så er det jo sånn at når det først regner, så pøsregner det jo, og sånn er det jo i Köln også selvfølgelig, fordi samtidig da som Baumgart går ut døra, henger Sixpensen fra seg, så får de da beskjed fra CAS, altså den internasjonale domstolen som dømmer i altså rettsak som gjelder ting i sportens verden da, at de nå får overgangsforbud til å kjøpe spillere ditt to neste overgangsvinduene. Dette er en sak som gjelder en spiller som heter Jaka Kuber Potonic, som de henter fra Ljubljana, en 16-åring, som de da, Köln nå har blitt dømt for å ha bedt han om å si opp kontrakten sin med Ljubljana, sånn at han kunne bli hentet gratis. Noe som da selvfølgelig ikke er lov. De ble først dømt av UEFA Köln, men anka da videre til CAS, men nå er de dømt i kassa, og da tror jeg ikke det er noe vei tilbake, så nå kommer de til å miste de to neste overgangsvinduene. Og da er det jo ikke lett å være i styret i Köln, eller sportsjef, eller noe sånt, og skal ringe den telefonen til en ny trener. Så bare, hei du, vi har ledig plass her, laget vårt ligger på nedrykk, vi har David Selke på topp, han skårer ikke, og ellers er det ganske tynt i den troppen, og vi kan ikke hente spillere de to neste overgangsvinduene. Det betyr at du går inn med et eventuelt nedrykk i andre Bundesliga, uten å kunne forsterke laget.
Det er jo total krise. Og dette er ikke bare sånn, jeg tror ikke bare rykte eller noe sånt, altså det er jo bekreftet altså, fra CAS, og Köln har skrevet en lang sak om det på egen nettsida, så nå er det blodig alvor for Köln. Og så kan en jo lure på om dette hadde noe med, om Baumgart visste noe om at dette skulle komme. Jeg tviler vel egentlig på det, men ja. Det er i hvert fall en perfekt storm av elendighet for Köln før de skal gå på gudstjeneste i Kölner Domen. Ja,
virkelig. Hva tror du han kan finne på å gjøre videre nå, Baumgart? Er det noe jobb? Vi linker jo han til Union Berlin, men så henter jo de nye trenere før dette, så han er jo ikke aktuell der, men er det noen klubber du tenker han kan...
Er det vel tre? Det var vel, frem til i går, så var det vel tre klubber som kan tenke som aktuelle. Mm. Den ene er jo Hamburger Sportsverein. Men som du har jo sagt, at de nå skal beholde Tim Walter. Men det hadde jo Baumgart vært en veldig naturlig kandidat. Den andre, for en måned eller to, så ville jeg jo sagt var Hertha Berlin.
Ja, riktig.
Men nå, med kvartfinale i køppen klart i slutten av januar mot Kaiserslautern, med gode muligheter til å gå til en semifinale, relativt bra trykk rundt laget, positivitet rundt laget, så må jo da i tilfelle skje dersom Pal Dardai selv bestemmer seg for at nå skal jeg gi stafettpinn videre, dette var midlertidig, eller, men jeg har jo en følelse av at Dardai rekne året sesong som et prosjekt han har lyst til å gjennomføre. Ja. Så da tror jeg, det var mer aktuelt for 2 måneder siden, akkurat sånn som Walter, det altså HSV var mer aktuelt for 2 veks siden. Og siste alternativ var nok aktuelt frem til for 24 timer siden, 48 timer siden, Borussia Dortmund.
Ja.
For det gikk jo klubben inn i sene møte etter 1-1-kampen i helga, var det mot Augsburg,
ja.
Så gikk det jo inn i lange diskusjoner. Nei, mot Mainz var det faktisk hjemme mot
Augsburg
Mainz.
Augsburg og Mainz på rad nå.
Ja. Og da gikk jo klubben inn i lange diskusjoner som varte frem til klubbledelsen forlot Vestfalen klokken 00.23, ifølge avisene. Men så kom jo Vatske sin... var ikke Vatske, så var ute og sa at...
Kjell eller Vatske som var ute og sa noe, at nå hadde de tillit til han allikevel.
Ja, de har tillit til at han skal kunne snu dette rundt til andre halvdel av sesongen. Og da er vel folk flest, eller inntrykket mitt er at fans er litt skeptiske til det. Ja. At da laget ikke er et lag som kan snues lett rundt, sånn som fjorårets lag ble snudd rundt. Du har ikke den ekstremt magiske spilleren som for eksempel Bellingham.
Nei, det er helt sant.
Da ble det jo også forsterket av en litt sånn overraskende, men veldig positiv forsterkning i Julian Ryerson. Mm. Altså sånne nøkkelelementer som gjorde at den snudde da rundt. Jeg klarer ikke helt å se det skje nå. Men det dermed så er jo BVB, da sier det er Baumgart vi snakker om, så er det kanskje ikke så aktuelt allikevel for han.
Nei, det tenker jeg også. Så det kan jo være at det kanskje er aktuelt til sommeren, men det virker som de har bestemt seg nå. Interessant med Julian Ryerson, som da ble skadet mot Stuttgart, og nå har de jo gjort helt elendig etter at han ble skadet.
Mm.
Og det, han har jo, altså, den statistikken hans i Dortmund i 2023 er jo helt fabelaktig, og samtidig så har det jo da vært ryktet i Bildt vel, som har sagt at blant annet Marco Reus har vært misfornøyd med hvordan Edin Terzic har ledet dette her, så det er jo, det blir veldig tøft hvis ikke de får resultatet sånn med en gang etter oppstarten. Leverkusen, vi tar det, de leder jo serien nå inntil jul. Det har vært et fantastisk år for Bayer Leverkusen, et historisk år for Bayer Leverkusen, og jeg skal lese opp litt kjappe stats, bare så vi ikke glemmer de når vi har vår siste episode her i 2023. 25 kampe på rad har de nå denne sesongen, fra sommeren og ut altså, uten tap. Det er det beste i Tyskland gjennom tiden, Asbjørn. De har vunnet 22 av 35 kampe i Bundesliga i 2023, kalenderåret, ny klubbrekord. De har nå 29,4% sjans for å vinne Bundesliga ifølge Oppta. Og dette, Asbjørn, må du huske tilbake til forrige vinterpause. Da hadde jo Dortmund 0,01% sjans ifølge den computeren til å vinne Bundesliga, og gjorde det jo nesten. Så sjansen, de ligger jo mye, mye bedre an enn noen har gjort til jul på lenge. Florian Wirtz har 20 assist i kalenderåret 2023. Det er fleste i Europa i topp 5-ligene av alle spillere. Boniface, 17 målpoeng på sine første 16 kampe i Bundesliga. Det er det kun Diego og Harry Kane som har greid fortere i Bundesliga-historien. Og i den forrige kampen nå, mot Bochum, like før jul, så valgte de jo å hvile Boniface i første omgang, bytte inn Patrick Schick, og da svarte jo han med å score ekte hattrick han for Leverkusen mot Bochum. Og det andre gang han gjør ekte hattrick for Bayer Leverkusen, kun Ulf Kirsten har greid to ekte hattrick for Bayer Leverkusen i Bundesliga tidligere. Det. Da snakker vi om på historisk territorium, liksom, når man driver og står hånd i hånd med Ulf Kirsten i Leverkusen-historien. Så de er på gang, Bayer Leverkusen.
Ja. Alt lykkes for dette verk selv. Det er jo vakkert å se de spiller så sterk fotball som ja. De er.
En av de nærmeste naboene til Køln der, altså. Så hvis man vakler litt som Køln-supporter nå, så er det i hvert fall muligheter for å oppnå suksess. Ja, det var vel som han ene i sportslig ledelsen, Karo, en av direktørene i Leverkusen, sa når de hentet Florian Wirtz, og det var jævla mye frem og tilbake, for de hentet jo han fra Køln, litt sånn ulovlig henting der. Og det ble mye frem og tilbake, så sa han at det er jo ingen, hvis Real Madrid kommer hit, og så de vet jo ikke at det er fotball i Køln en gang. Sånn, fordi at han mente at, liksom at det var så bra at Florian Wirtz ble værens i Tyskland. For han var jo aktuell for mange store klubber rundt om i Europa. Så var det bedre at han var i Leverkusen i Tyskland og spilte fotball enn i Køln, for det var det ingen som visste om. Og han har jo litt rett nå. En som er i perlehumør for tiden, det er Harry Kane.
Banken ja, han tar vinterpause med tilfreds sinn. Han gjorde nettopp et intervju med Kicker. Han var ganske løssluppen med intervjuene, snakker masse med press og virker å funne seg veldig trette i Sebnerstrasse i Bayern, i München. Han gikk av banen etter de hadde slått Wolfsburg 2-1, så gikk han av banen arm i arm med Thomas Müller, som tidligere vek hadde signert ny kontrakt med Bayern München, sånn at han blir der frem til han er 72 år. Og som også leverte to målgivende.
Ja.
I kampen mot
det var jo ikke sant at han ble tatt nesten i to, men det kunne vært sant.
Ja, altså han blir jo der. Og så var det Musiala skorte det ene målet, og han var i samme kamp faktisk, og du snakker så masse om rekorder med Leverkusen, yngste Bayern-spilleren til 100 Bundesliga-kamper gjennom tidene, synes jeg hørte kommentatoren sa. Men Harry Kane og Thomas Müller gikk altså av banen arm i arm, og Harry Kane kunne ikke få levert nok lovord om Thomas Müller sin viktighet for han og klubben og laget. Han sa rett og slett at Thomas Müller er alt da du ønsker fra en fotballspiller og lagkammerat. Han er målestokken for oss alle, ikke bare i kamp, men også på trening og på treningsområdet. Og så skryter Harry Kane veldig av at Thomas Müller er en sånn spiller som gjør at du både som mennesker og fotballspillere hele tiden vil pushe hverandre til å bli bedre, og at han har en helt sånn unik egenskap der. Og så ser Harry Kane om, liksom, hvis han skal oppsummere livet i Bundesliga i Bayern München så langt, så sier han at jeg kunne knapt vært lykkeligere med starten på sesongen, både med egen innsats og med laget. Og da hopper han vel over at de røyker ut av pokal mot Saarbrücken og sånt, altså det er jo sånne ting som blir detaljer, for han som blir det viktige er jo at de hadde ikke vært for at bare Leverkusen var så eksepsjonelt gode, så hadde de jo ledet tabellen klart. Men de har gjort det veldig bra i Champions League. I tillegg, han har selv 21 mål på 16 kamper.
Ja, det er så sjukt.
Hvis han fortsetter det snittet, så lander han jo på, og så tar han jo rekorden til Lewandowski, men rekorden for flest mål halvveis i sesongen, den har faktisk fremdeles Lewandowski, han hadde 22 på 17.
Yes, er det sant?
Så der trenger Harry Kane å score ett eller to mål i den neste kampen, så da blir første kampen etter vinterpause for å tangere den. Men så sa han noe, en ting som jeg synes var litt sånn artig, som kanskje viser veldig tydelig at Harry Kane, han har skikkelig funnet seg til rette i Tyskland, til tross for at han bor på hotell, og at familien ikke har kommet bort der enda. Eller kanskje akkurat derfor, vet ikke. Han sa i hvert fall at, altså han snakkes, nå gleder han seg så enormt til ferie, og nå skal han bare dra en eller annen plass, det er varmt, han ble spurt, ja, hvor skal du? Nei, jeg har ikke peiling. sier Kono som har bukket. Jeg har ikke peiling, men jeg skal bare en plass der det er varmt. Og det han skulle gjøre da, vet du hva det var? Han skulle sitte på stranden, og så skulle han sende bilder fra stranden til alle kompisene som spilte hjemme i England, og har sånn boxing day kamper, og ser på noen on a rainy boxing day in Stoke, liksom.
Herre min hatt, jeg hadde, ja. Hadde svært ikke. Du, jeg kom på noe når du begynte å prate om dette her, Asbjørn. Mm. Det er første gang jeg ble invitert i Premier League studio, jeg var et par ganger på TV2, for mange, mange år siden jeg jobbet i Eurosport. Og da var det en av de kampene var altså Tottenham Arsenal og Harry Kane scoret. Og det var jo litt tidlig karrieren til Harry Kane, altså sånn midt på der, når han var noen år 20, og da sammenlignet jeg han med Thomas Müller. For han scoret, han scoret jo litt sånn dukkoppmål, og det er jo litt sånn vanskelig å karakterisere hva er han egentlig god på, Harry Kane. Jo, han er jo en smart fotballspiller liksom, veldig god til å score mål, veldig god til å være på rett sted, gjør riktig valg. Og hva er det du kan si om Thomas Müller? Smart fotballspiller, veldig god til å, han er ikke så god til å score mål, men han er veldig god til å dukke opp der det skal være, veldig god til å spille de riktige passingene, smart fotballspiller. Så jeg kan jo skjønne at de to kan gå hånd i hånd, ut av banen liksom, og være glad i hverandre, fordi de er jo veldig, de er jo den samme typen, de har jo ikke den ekstreme fysikken, ekstreme dribleferdigheten, ekstreme skudd, de har jo ingenting av det, de har jo bare fotballintelligens da, som sitt våpen.
Og så har du en ting de bonder veldig over.
Humor, jeg vet ikke.
Ja, da kan du fort over. Nei, de er veldig gode golfkompiser.
Er det?
Ja.
Ja, så gøy.
Så de sprader vel rundt da, ned i rundt Tegens og spiller golf i en eller annen innehall nå på sommeren, men det har vel en eller annen driving range utover elver der. Men du, vi skal til Tegens.
Vi skal
først høre litt i Bisevic.
Ja, litt teasing med Tegens nå, først. Mm. Tease litt Ole.
Ja.
Det er vel sånn de gjør det i podcastverdenen, at de gikk øl på direkten, er ikke det?
Jeg har hørt det skje i podcaster før, ja.
Mm. Jeg tror Ole Hønes hadde gjort det hvis han hadde hatt podcast.
Ja, det er garantert, ja. Eller du har hørt sånn, eller pølser som blir knukket, sånn pølseknekken.
Tenk deg altså med sånn hvite pølser knekke.
Men du vet at det er... Sånn, for du vet at det er hvite pølsene, måten å ete deg på, altså opprinnelig, altså i, ja. Det er faktisk et eget ord for det, jeg husker ikke helt hva det er tyske ordet, men det er, for da biter du liksom bare av skinnet på tuppen, og så skal du egentlig bare slurpe i deg pølser, liksom ut av skinnet, bare. Og det, akkurat den bevegelsen, den har et eget navn. Så da kunne jo kanskje vært sånn begynnelse på Ole Hønes sin podcast, var jo liksom at du hører liksom en sånn pølseslurp.
Vi har mistet han Baumgart denne uka fra podcasten. Var litt ned, flagget litt på halvstang der. Han har gitt oss mye interessant i de årene vi har drivet på. Forhåpentligvis så dukker han opp igjen i en rolle i tysk fotball snart, som vi kan snakke mer om han. Men, selv om han er borte, så er jo Ole Hønes fortsatt med, heldigvis. Og leverer jo nå tidenes, vil jeg si, Ole Hønes sak, tidenes dritte halbside-sak. Det blir ikke bedre enn dette her. Asbjørn, hvordan er tingenes tilstand ved Tegens akkurat nå?
Først må jeg bare beskrive Tegens litt, for de som ikke har vært der. Jeg har vært der på sommerferie en gang selv. Det var en av mine aller flotteste sommerferier sammen med familien. Ikke bare for da at det akkurat er perfekt 21,1 kilometer rundt Tegens. Altså det er en halvmaraton, så du kan springe rundt.
Ja.
Og så er det at hele Tegens har bare masse små, bittesmå landsbyer som du kan gå fra landsby til landsby til, og alle har sitt eget bryggeri, og så sånne brauerei-kneipe nede langs innsjøen. Alle husene har liksom samme farge på blomsterne, det er sånn fargekoding, så det er skikkelig sånn følelsen av å være i Andeby. Og når jeg nå ser bildet fra Tegens om jul, så er det jo også sånn, det ser ut som en blanding av liksom de mest dekorerte husene alene hjemme og Andeby.
Ja, og så tenker jeg litt, jeg har sett noen bilder her, for at jeg har fått tilsett noen av det her underveis i uka, og det liksom sånn, dette egentlig en sånn Netflix-serie? De har jo ofte mye sånn juleserie, eller julefilm og sånn. Dette bare en kuliss til en sånn juleserie i Netflix?
Det er måten du kan beskrive at Tegern ser på. Altså, den ser ut som en kulisse, en tysk kulisse i en veldig sånn klisjetung Netflix-serie om litt sånn tysk hverdagsliv litt oppe i samfunnet. Ja. For det jo ikke tvil om at her, altså... Det er ikke projects rundt Tegelse, men, nei, da du ser noe, men det er fremdeles forskjell på folk.
Ja.
Og da ser du veldig tydelig nå, takket være Ole Hønes. Hvis du ser et bilde som er tatt fra ene siden av Tegelse over til andre, det er da sånne vakkert dekorerte hus som ligger nede langs innsjøen, og så rett liksom opp forbi der på et sånt platå over de andre rike husene, så er det en så svær... Ser ut som en bondegård som ligger liksom oppover i fjellene. For det neste du kommer til er jo omtrent Alpene bak der. Men der er det en sånn svær åpen plass med et svært sånn herskapshus. Og midt på den åpne plassen så står det største juletreet du har sett i en hage hos noen menneske.
Det er så stort. Jeg har jo sett bildet. Jeg greier ikke å holde meg når du begynner å fortelle, ikke sant? For jeg får jo bildet igjen. Og det er så sykt. Jeg sitter og tenker på sånn der... Fra verdensrommet så er det sånn, du ser jo noen ting. Jeg tror jo når du er ute og flyr, så ser du jo noen byer og sånn. Ikke sant?
Ja,
og så ser du jo frem...
Ja, Great Wall i Kina.
Ja, ja, i China og sånn. Men nå er det jo et nytt ting som er på det kartet. Ja, det er jo det jævla juletreet.
Ja, for dette, det har jo da... Det som har skjedd med det, det har jo en rikholdig historie. For dette har vært en tradisjon som Ole Hønes har hatt. Han har da satt opp et svært juletre, sånn for seg og familien, og sikkert for å vise Tegernsee, liksom alle ser rike folkene i Tegernsee, hvem som egentlig styrer Tegernsee.
Det er bra.
Og omvendt, ja. Og dette, for å beskrive hvor stort dette er, så er det 30 meter høyt. og det vil si at det er 5 meter høyere enn juletreet som står på torget i München, på Marienplatz.
Så gøy.
Og det er 3 meter høyere enn den norske julegranen på Trafalgar Square.
Ja, og jeg prøvde å forklare disse barna mine hvor høyt dette var, liksom.
Ja.
30 meter, så der er det nok i hvert fall dobbelt så høyt som huset vårt, liksom.
Ja, nei, sikkert 4-5 ganger søkt. Altså, og så har det noen firma som har fått det ærefulle oppdraget med å sette opp tre og sikre det og pynte det og sånn. Det har du brukt 2 dager bare på å henge opp julekule.
Men hvorfor hadde han ikke hatt det? Hvorfor, altså, han har hatt det før, har han ikke det?
Ja, han har hatt det før, men han hadde det ikke i fjor.
Nei.
For at, han er jo Ole Hønes. Og det er sånn, han blir jo ikke en av Tysklands rike menn uten å også være sparetysker. Så i fjor så bestemte han seg for ikke å ha det, for da at det var så dyr strøm. Så da var det, nei.
Han har så stort juletre, du må tenke på stemmen. Regninger, ja.
Men så hadde det skjedd, for han hadde ikke vært så viktig å få det tilbake, sier Ole Hønes, men så var det jo alle brevene han hadde fått fra landsbyen. At folk har sagt, dette juletre var så viktig, og de har satt så stor pris på det. Det setter fra andre siden av innsjøen, andre siden av dalen, og folk som bor liksom på en hytte oppe i fjellet, liksom skuer ned på... tre juletre til Ole Hønes. Så når det ikke var det i fjor, så ble det oppriktig lei seg. Da tenkte jo Ole Hønes at liksom, altså det er jo min fordømte plikt å sørge for glede i livet til disse landsbybeboerne.
Så da ble det jo en tung byrde å bære, men noen må jo gjøre det liksom.
For han var det ikke så viktig, men altså, når han leste alle de brevene, så tenkte han, nei, nå må vi dra på igjen, altså.
Åh, ja, jeg sendte en melding til vår Ole Saltnes for å få en kommentar på dette her, om det gikk an å tenke seg dette i Bodø da. Det svarte han faktisk ikke på, men han synes at det var 5 meter høyere enn treet på Marienplatz, at det var litt uliskt liksom, det var ikke riktig. Det skulle egentlig bare være et par centimeter høyere.
Ja, sånn.
Sånn at du har det høyeste, men det er liksom... Det skal ikke være, du skal liksom bare, ok, jeg er størst, men du svir ikke av noen ekstra tusen på 5 meter tre, liksom.
Ja, det er liksom som hvis Donald Duck og Fetter Anton konkurrerer om å bygge liksom høyest hus, så setter Fetter Anton liksom en nål på toppen, sånn at det skal liksom stikke opp litt høyere.
Ja. Så jeg tenker at da tenker jeg bare, Ole Saltnes, han har skjønt Ole Hønes, ja. På en måte, bedre enn Ole Hønes har skjønt seg
selv. Jeg tror Ole Saltnes kunne vært på andre enden av denne telefonsamtalen, den som Leroy Sané får i nyhåndet. Ja. Altså, i dag var det god, i dag var det ikke god, og det hadde liksom, jeg tror det hadde vært på nett.
Ja, jeg tror det. Det er bra. Det finnes i juleventyret, ja. Som jeg tror noen kommer til å bli fortalt denne jula her, at tre er tilbake ved TGNC.
Ja.
Oi, 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 Ole. Hansa Rostock, de innfører nå komplett TIFO-forbud inntil videre. De har jo da, altså dette på Ostsee-stadion, for de har jo da slitt. Nå ble de vel trua med å ikke få lov til å dra til noen steder og spille fotball.
Ja, det var et sånn hjertesukk fra Paderborn-sjefen om at liksom, hvorfor skal disse klubbene få lov til å reise rundt og spille fotball? Når det er bare, så i kjølvannet av de, så er det bare krig og kaos. Så da har de omsider kanskje skjønt litt da Hansa Rostock, for det er jo en ting som har vært kritikk mot klubben tidligere, er at de ikke har tatt på alvor kritikken som har kommet mot dem, og at de har underspilt alvorlighetsgraden i fansens oppførsel, både når det kommer til vold og når det kommer til rasisme og voldelig rasisme, spesielt dette med Sonnenblumenhaus og hvordan klubben har spilt på, eller hvordan fansen har spilt på disse grusomme mordbrandangrepene på asylsøkerhus i 1991. Og nå er det to ting som har skjedd da. Det ene da er at klubben har gått ut og endret, hva skal jeg si, på sine uttalelser om nettopp den tifoen om Sonnenblumenhaus, der de hadde da oppe disse bygningene som hadde blitt angrepet, og så tente de på å bluss, sånn at det så ut som det brant, og det kom svart røyk og sånn, og da sier jo klubben etterpå nå at de, da det kommenterte på var selv tid for han, at de visste ikke om at det også skulle være bluss og røyk som så gjorde at det så ut som om husene brant, så da har de liksom regulert seg litt på, og de fordømmer det og så videre. Men så kanskje viktigste her er at de har innført komplett TIFO-forbud inntil videre, i hvert fall til mars. Og da vil jeg si at det er ingenting som vil bli tillatt, og heller ikke, sikkert ikke da bli fasilitert for TIFO, sånn som de fleste klubber er avhengige av, at du for eksempel får legge materialet ditt på, på stadion kvelden før, og du får komme inn og henge opp ting, og ha sånn oppheng i taket hvis du skal dra opp ting. Og det er folk som kan da det bedre teknisk enn meg, men jeg utfører at hvis klubben bestemmer seg for at det ikke skal være lov av TIFO, så i praksis da, så stopper de all sånn type sånn, velorganisert TIFO, i hvert fall. Og så leverer de da forbudet sammen med en uttalelse om hvorfor de nå begynner å legge begrensninger på egne supporter, og da skriver de: «Det finnes ingen unnskyldning for den blinde og fullstendig meningsløse destruktiviteten, volden mot mennesker og den ukontrollerte bruken av pyrotekniske produkter. Analysene av hendelsene», og nå refererer jeg til alle ødeleggelsene mot Paderborn borte, «analysene av hendelsene i Paderborn begynte på kampdagen, men er enda ikke fullført. FC Hansa Rostock er i intensiv kontakt med SC Paderborn.» Så der skjer det en eller annen form, jeg skal si et kortese en dialog, det er det jo ikke, det er jo en slags monolog fra ledelsen mot de elementene i fangrupper som altså er asosiale, avtale, voldelige rasister, som da, som er ganske interessant, for vi snakket om denne dokumentaren som Chemnitz hadde, som var om Chemnitz, der han, undersøkende journalisten, var ute og snakket med Chemnitz og kom tilbake og egentlig litt positivt, for han skjønte at klubben faktisk så på egne premisser, steg for steg, prøvde å gjøre noe med vold og rasisme i og rundt klubben. Og det er jo lett å sitte på utsiden og synes om, ja, dere må gjøre sånn, dere må gjøre sånn, dere må utstenge deg, dere må gjøre sånn og sånn og sånn, men for de som sitter i da, så, uten at jeg skal unnskylde noe som helst, noe som helst viser, men tingen er at det er jo ikke bare å si at du får ikke lov til å være her, og så går folk vekk. Altså, du må begynne en eller annen plass, veldig sånn sakte og sikkert, og må jo sies da at selv om vi ikke skal lovprise Hansa Rostock for å ha tatt et oppgjør med egne fans ennå, så er dette i hvert fall et steg i riktig retning sammenlignet med hvordan klubben har behandlet problemet tidligere.
To tanker som slår meg når du forteller det her. Det ene er at kanskje klubben har fått noen indikasjoner på at ikke alle Hansa Rostock-fan har vært like fornøyd med sånn som det har vært, og dermed tør å innføre et forbud da, sånn at de på en måte blir kvitt det problemet sånn i første omgang. Men det andre som slår meg jo at dette kan jo også være bli full krig med sine egne supportere.
Ja, altså, jeg vil jo...
Det kan bli baluba.
Ja, kanskje jeg tillegger Hansa Rostock får masse analytiske egenskaper eller taktiske egenskaper, men jeg tenker jo at de har gjort en vurdering på dette i forhånd, at du kommer ikke ut med et sånt utspill uten at det har en eller annen form for forankring i at du får noen av fansen med deg.
Ja, jeg tenker jo det. Altså, så jeg jo, ja. Dette, det blir jo ikke, i hvert fall ikke uspennende å følge. De har jo ny energi med å ha nye trenere, og han jo kjempeklar for fin fotball der, så det, hvis det da blir fint på tribunnet, så blir det bra. Ny ultrasgruppe i Babelsberg. Babelsberg har jo du vært og besøkt en del, Asbjørn, men hva er den nye ultrasgruppa som har kommet til scenen her da? For der er det jo diverse allerede.
Ja, altså nå snakker vi jo om, nå skal ikke vi bare... Sørøve i Tyskland, fra Hansa ned til Berlin, sørøst. Men vi skal jo også veldig langt ut til venstre. Lika langt ut til venstre som Hansa Rostock til høyre, vil jeg si. Uten at det skal være noe konkurranse eller målstokk. Men det er jo en klubb som har en fangruppering som beveger seg veldig langt ut på venstre side, og veldig langt ut i måte, ja, den tyske politiske venstre side. Og det har da blitt opprettet en gruppe som heter Ultras Sisters, okay, som er en ny gruppe som da visst nok har etablert seg i løpet av sesongen, og som nå har sendt ut en offisiell pressemelding om opprettelsen av gruppen. Og da skriver de, kjære Nordkurve, dette er Nordkurve, er jo da den langsio, som er jo N-feltet blant annet, langsio i Babelsberg på Carl Liebknecht stadion, for det som har vært der, for det står jo, mesteparten av fansen står på den ene langsiden som ikke har tak over seg, bare ståplasser. Så står det noen grupperinger på en av kortsiden, så er det litt yngre folk, tror jeg. Men dette er da, Nordkurve er vel da langsiden. Kjære Nordkurve, så mange av dere sikkert allerede har lagt merke til. I løpet av 2023 har det blitt stiftet en ny ultragruppe i fanscenen, The Ultra Sisters Babelsberg. Ultra Sisters Babelsberg, eller USB, er en uavhengig ultragruppe som består av kvinner og ikke-binære personer. Vi tar sikte på å støtte vår elskede idrettsklubb og fremme nettverksbygging og synliggjøring av flinta innenfor kurven vår, og dermed gjør det lettere for folk utenfor den mansdominerte boblen å få tilgang til fotball og fanscenen. Og flinta er jo da vi i Norge kaller for LGBTQ+.
Ja.
Altså alle forskjellige typer kjønnsidentiteter, seksuelle legninger og ja, alt som går utenfor mann og kvinne. Og dette er jo, reflekterer jo veldig tydelig da som Babelsberg har vært og prøver å være. Tenk at det er en helt naturlig utvikling og at det blir organisert og uttalt på den måten.
Men det er mange forskjellige, altså det er mange forskjellige fansgrupper, selv om det er en liten klubb, så har de jo vel, de har vel en stor scene, så vidt jeg har skjønt, av forskjellige ultrasgrupper allerede. Og hvor er det du finner Ultras Sisters Babelsberg nå?
Ja, altså hvis du er på stadion, så tror jeg det skal være ganske lett å finne det, for de har banneret sitt ved CEO av FI99 og Skinheads Babelsberg.
Ja, bare kikk til de skaller, Karin.
Ja, ja, ja. Ja, for det er jo sånn Sharps, Skinheads Against Racial Prejudice.
Ja. Det er bra.
Husker du det fra 90-tallet Oslo? Altså sånn folk som hører på Madness og danser, som skal danse, og så ser de ut som...
Og banker nazister, de banker opp alle nazisterne i Oslo, de Sharps.
Ja, det var ingen rasister i våre gater. Nei.
Nei, det var ikke det. Men hva betyr FI da?
Ja, FI99. Det er litt gøy alt, for det er jo en ting som jeg har nevnt oss litt før som turisttips til Babelsberg. Det er at FI99, det er jo 99 for at de ble stiftet i 99, men det er Filmstadt Inferno 1999. For Babelsberg er jo ikke bare hjemstedet til en av de mest venstrevridde fanscenene i Berlin og Tyskland. Det er jo også Tysklands Hollywood.
Ja, så gøy.
Altså Babelsberg er jo der alt av stor tysk film fra 30-tallet. Altså Fritz Lang for eksempel spilte jo inn sine filmer der. Og det er sånn gigantiske filmstudier. Svært sånn film... museum der kan gå i masse gamle filmsett sånn. Og for deg som har sett Babylon Berlin, så er det veldig masse av de gamle gatene i Berlin, det er jo ikke location shooting, de har bygd opp x antall 1930-tals Berlins gater i filmstudio i Babelsberg som de da roterer på og bruker til forskjellige typer gater. Sånn, ja, den fra 1930, den fra 34, og dette skal være Neukölln, dette skal være Charlottenburg, og så videre. Så der har det navnet sittet fra da. Filmstadt Inferno 1999.
Det gøy. Du vet at jeg tok bygeografi en gang på Blindern, og da fortalte de om Grünerløkka, og der var mange tyskere som dro til Grünerløkka for å se hvordan Berlin så ut før det ble bomba.
Mm.
Fordi at det har veldig lik arkitektur da. Så, fordi at alt ble jo bomba, så når du skal spille inn film, så nytter du ikke å dra tilbake til Berlin.
Ja, for faktisk når jeg besøker broren min, som bor oppe på, med Soria Moria, der oppe med, han er, kan hette han, pølsemakeren i...
Ja, ja, Torsov. Strøm Larsen.
Ja, Strøm Larsen, ja. Han bor der oppe. Og det i bygården der, er jo akkurat som å være i bygården med Buddy i Berlin.
Mhm.
Altså med sånn kjempestore grønt område i bakgården, og liksom, altså at leilighets, at kvartalene på en måte er bare på en måte rundt store bakhager. Men så er det veldig, veldig fint.
Max Kruse, har du noen å holde i hånda nå, Asbjørn? For nå at dette her er litt trist. Men trøst deg med det. Det er en julefortelling det her også, så det går fint til slutt. Max Kruse har lagt opp. På onsdag så gikk Max Kruse ut på Instagram, og la opp som spiller. Da var han i ditt land, USA, besøkte sin sønn. Men klokka 18.02 da, europeisk tid, så tok han til Instagram og sa at det var litt sånn følelsesladd, for at han visste ikke helt hvordan han skulle fortelle at han la opp da. Men han har vært proff i 17 år, og han var stolt over å ha gjort barndomstrømmen sin til virkelighet. Og han avslutter denne seansen der med at han gjerne vil takke familien, min mor, min far. Uten dem hadde ingenting vært mulig. Jeg vil også takke fansen like mye. Det var grunnen til at de likte sporten vi elsker hver dag. Og jeg må takke trenerne som trodde på meg. Det var ikke mange. Og samtidig som dette skjedde, så driver hun kona Dilara da, og smører to skiver med Nutella til han i bakgrunnen. Så oi, endelig, for nå er han jo sluttet med fotball, så nå kan han jo spise så mye Nutella han vil, ikke sant?
Men hva skal han gjøre nå? Skal han bare spise Nutella og bli tjokk?
Ja, for det jeg trodde, så det var jo det, ikke sant? Hva skal han gjøre nå? Men det skal han ikke. Fordi han har fått ny jobb allerede, Asbjørn, og han skal bli team manager i Baller League.
Baller League? Altså,
ja,
altså, nå må du forklare, hva er Baller League? La meg tippe først. Det er pokerturnering.
Ja, for det du tenker jo det. Og det
jeg tenker jo da, ja, at han er i USA, at nå skal han liksom ha sitt eget sånn der Baller Poker League-lag i Las Vegas.
Mye fetere enn det. Det er som det er en drøm, Asbjørn.
Mm.
Det du kan lukke øynene og bare tenke at du sitter på en sånn sydhavsøyne og bare opplever det fineste i livet, for det er Baller League. Det er den nye innendørs fotballserien, hvor Mats Hummels er ligapresident, Lukas Podolski er fotballpresident, og her i denne serien her, så er det 12 lag, og et av de lagene skal da Max Kruse lede. Et annet lag skal sannsynligvis Kevin Prince Boateng lede og være manager i. Ligaen starter 8. januar, men dette har vært på trappene siden i sommer i hvert fall, og greia er at det skal være en liga innendørs fotball, 6-6, og de som spiller fotballen er semiprofesjonelle spillere eller amatørspillere som da har søkt til ligaen om å få være med. Og så skal det da være et slags draft, om det har vært eller ikke, så skal draftes spillere, og så skal det være fotballturnering 6-6, gatefotball-type spill da. Så det skal være sånn som, de snakker jo mye om det i Tyskland, ikke sant, at de har ikke lenger strasenball, altså strasenkicker, de har ikke spillere fra gata. Klesmerk til Lukas Podolski heter jo Strasenkicker, fordi at han var en gatespiller. Marco Reus ble jo sett på som en av de siste gatespillerne. Kevin Prince var jo også det, ikke sant? Så nå skal de da lage et proft innendørs halv 6-6-spill da, som skal være raskt, og det skal være teknisk, og det skal være morsomt, og det skal være sporten i hovedsetet. De har liksom knyttet til seg masse sånne influensere, skuespillere, liksom folk som er stjerner, og du skjønner de folkene som leder det er Mats Hummels og Lukas Podolski, så er det jo stjernetungt i toppen der, men det de vil skape da, det er en liga som skal være sportslig, så det som Mats Hummel sier, for eksempel, vi ønsker å etablere ligaen vår bærekraftig, og være en liga for ballspillere og gatefotballspillere på og utenfor banen. Med vår helhetlige tilnærming ser vi på oss selv som first movers i Tyskland, og ønsker å skape en liga, en merkevare, en bevegelse, sa president og Dortmund-stjerne Mats Hummels i pressemeldingen da, når de lagde den her lanserte. Fotballen, fotballligan skal sendes gratis på Twitch, YouTube, Instagram og på TV. Og ifølge ligan skal fokuset da være på fotball og ikke på underholdning.
Så dette er den ekte Superliga?
Dette er den ekte Superligan. Det skal starte opp da i vinterpausen. Januar. Og jeg tror det kan bli gøy. At Max Kruse sa jo at liksom, jeg kommer til å fortsette i fotballen da. Dette, jeg har jo hjertet mitt i fotballen, og dette er en type fotball som jeg liker veldig godt, og dette liker så han er liksom bare gått rett inn og tenker at dette blir veldig gøy, så det var faktisk sånn det var når han først skulle legge opp, så tenkte jeg dette var koselig at han fortsatte der da, men jeg har jo håpet på MLS liksom, men hvorfor ikke det der?
Ja, det blir gøy da, så må vi subscribe, må abonnere på den YouTube-kanalen.
Ja, det som er der er jo at Gerard Piqué, kapteinen, han som var kaptein i Barca, han har jo lagd noe lignende i Spania. Ja, men
det er det som spiller med maske og sånt. Det er liksom Maskorama møter Strasenkickers.
Ja, det er Kings League, tror jeg det heter.
Ja.
Og har blitt veldig populært, så vidt jeg har skjønt da, på seertall og sånn i spansktalende land. De hadde jo en, om de hadde turnering eller kamp, men de hadde jo et arrangement inne på noe kamp, hvor det var 98 000 på tribunen, liksom. Så det er vel det han mener her, Mats Hummels, med å være first movers, at de ønsker å ta en ny type fotball da, til Tyskland. Og så er jo egentlig konseptet genialt, tenker jeg, med innefotball, for der har jo Tyskland en veldig stor tradisjon på innefotballturneringer i gamle dager, når det var pause i Bundesliga, ikke sant? Dette har vi jo snakket om i podcasten tidligere, og vi har snakket om det når vi har hatt live-podcast, at de... han der rolige Werner med det lange hockeyen, han sto og drakk øl mens han var på inne i fotballturnering,
ja.
Så det er jo bare en arvtaker etter det, så dette gleder jeg meg til å sjekke ut. Så det var det, men Heidenheim, Asbjørn, vi snakket om det i forrige episode, og de fortsetter å vinne.
Ja, nå avslutter Heidenheim serien før vinterpausen med nok en seier. De har jo, altså, de har vel overrasket egentlig alle. De slo da Freiburg, som i fjor kjempet om Champions League-plass, og vel, har vel gjort det i år også, frem til nå. De slo Freiburg 3-2 etter å logge under.
Ja.
Og har da skaffet seg 20 poeng på 16 kamper. Det vil si at de har 18 kamper på seg til å skaffe de siste, la oss si, altså, jeg tror i år får du 33 poeng, så holder du deg.
Ja.
Så de har da 18 kamper på å skaffe seg de 13 poengene. Og da er jo veldig gode muligheter for, og da vil jo bety at Heidenheim holder seg sannsynligvis i Bundesliga. Og det er jo det eneste målet for den klubben dette året. At de nå så tidlig i sesongen ligger så bra an, da det er rett og slett sensasjonelt.
Er det noen andre ting de har gjort? Men du snakket jo sist at de hadde keeperen har vært to ganger på kicker sin elver i løpet
altså
av sesongen.
Ja, altså en ting er noe fotballmessig, men så har de jo også da, hvis du ser på Instagram-kontoene, så har de jo kommet opp i sånn hooligans big league. Så for plutselig så ser jeg sånn, Heidenheim, hva er dette for noen bilder? Noen sånn skikkelig shady bilder tatt fra en eller annen balkong i Heidenheim, nede i en eller annen sånn mørk julegate. Og snakker vi ikke om en sånn julemarked, tysk julemarked, sånn koselig, sånn, litt sånn tysk bakgata med noe julelys som henger og dingler og flimrer litt. Og så kommer det plutselig sånn 30-40 karer fra Freiburg som ikke er kledd ut som julenisser. Og da går til angrep på liksom 10-12 Heidenheim-karer da. Og så står de der, og så liksom tar de imot litt, og så gir de masse tilbake, og så får de kjempe masse skryt da, i kommentarfeltet fra sånn hooligans-fans over hele verden, sånn liksom, ja, ja, bra jobba, nå er dere med å spise kirsebær med de store, og så videre, og så videre. Så, veldig komisk å lese. Så de slår fra seg på alle, på alle fronter.
Ja, det, 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 godt, det godt å høre, selv om jeg ikke støtter den delen. I Darspilsite, Patrick Greimel. Da var det Darspilsite, Asbjørn. Siste gang i 2023.
Ja, hva skal du gjøre på i Romul? Det er jo ingenting som skjer av fotball. Eller jo, det er jo da, men det er jo sånn, sånn fotball andre plasser. Er det da du
ja,
skal
komme, kanskje? Ja, det opp... Den startet jo ikke opp den Baller League før 8. januar, så...
Nei, nei.
Nei, jeg skal jobbe med Premier League. Jeg har en del kamp i Romjula, Boxing Day og Lille Julaften. Så det blir, blir fint der. Og så skal jeg høre på Museum, en podcast på NRK sin app, Asbjørn Slettermark. Nå skal du høre. Fordi at jeg er jo interessert i Tyskland, etter jeg har blitt kjent med det og Runar. Så nå er julen og jeg ikke får prate så mye med dere, så må jeg få litt sånn Tyskland-stories. Og Museum er en sånn, et program som gikk på P2 i veldig, veldig mange år, men de har lagt ut veldig mye av katalogen sin på denne NRK-radio-appen. Og det er podcast, og der er det altså så mange fine episoder om Tyskland, som jeg skal høre meg opp på. Jeg har hørt på noen den siste uka. Blant annet har de dobbelt episode, vet du, Asbjørn, om han... Arminius, Arminia Bielefeldt.
Ja, ja. Han er krigeren i skogen.
Ja, krigeren i skogen. De er besøk Teutenberg-skogen, de er besøk det store monumentet over han, de klatrer opp i det, forteller historien om det. De er på julemarked i Leipzig, og snakker om en norsk komponist. Hvem tror du har vært i Leipzig?
Nei, altså det er jo, er ikke det Grieg som var lenge i Leipzig da?
Jo, flyttet da som 15-åring.
Ja, ja, jeg var på sånn, en sånn plass der, en sånn plakett om Edvard Grieg, når jeg var i Leipzig siste.
Og der har de da en episode hvor de, og dette er jo sånn, jeg tipper dette er episode for som er 15 år gamle, for eksempel da. Det er ganske langt tilbake i tid nå av det. Men da er de i Leipzig, da, så er de å besøke en dame som driver sånt, Edvard Grieg sånn, et slags museum med noen leilighet som er pusset opp, og de har fått noen penger fra Hydro, og det er ikke måte på liksom, så det er sånn levende, så der er det noen sånne tips da for folk som reiser, tenker jeg, og som skal til Tyskland og se fotball og har lyst til å gjøre andre ting. Og hvis du ikke bare vil gå på museet til Hoffmann i Leverkusen, så finnes det jo andre ting, og der kan man få tips gjennom den museumserien. Og det som jeg har tenkt å gjøre, er at jeg har tenkt, det er veldig vanskelig å finne fram i den museumserien, det må jeg si, for det er så stort katalog, og det er litt dårlig merket. Så jeg, mens, når jeg kommer over episode om, med tysk innhold, så skal jeg legge det ut på Patreon.
Ja, kult,
bare
tipset
der. Ja, ja, ja. Så da kommer linken der, så for de som støtter oss på Patreon, så er det lett å bare trykke seg rett inn der, da, så slipper de leit selv, så det skal jeg gjøre. Og du, hva skal du gjøre i jula, Asbjørn?
Nei, jeg skal jo drive meg litt med sport, for her i USA så er jul og er jo i veldig stor grad basketball-orientert. Så da blir det i hvert fall Knicks-kamp på lille julaften, spiller hjemme mot Milwaukee Bucks, som er et veldig, veldig, veldig godt lag. Og der gjør de også første juledag. Jeg har blettet til begge de to kampene, men jeg vurderer å selge den. Eller jeg har lagt ut for salg det for første juledag. Men hvis jeg ikke får solgt det, så går jeg sikkert selv. Så da gleder jeg meg veldig til. For jeg har helt lyst til å gå på begge, for at første, altså lille juleaften, da tror jeg det er litt sånn familiefest og masse folk og stas, og det er jo klokka 12, altså til lunsj på lille juleaften. Så jeg har også litt lyst til å gå på første juledag, for at noen som sa til meg litt sånn tørt at da er jo da jødene går her på første juledag.
Oh, ja.
For at første juledag er jo den store familiefeiredagen for, på en måte, gjerne for å si en amerikanere. Men jøder feirer jo ikke jul.
Nei.
Så dere er jo veldig spent på hva publikum som er der på første juledag og ser Milwaukee Bucks på besøk hos New York Knicks.
Ja, jeg tenker...
For det ville jo vært som om meg og deg skulle gått forlatt familie. Altså hvis vi hadde vært... I Norge, hvis vi hadde forlatt familien for å gå på Brann eller Vålerenga-kamp på julaften klokka 5.
Ja, for det er på julaften, liksom.
Ja, ja, det er på julaften, ja.
Og det er det jeg tenkte mest på når du sa det her, stakkars Bucks, som bare liksom var reist fra Milwaukee.
Ja.
Og så bare, å være i New York både dagen før julaften og på julaften, liksom.
Ja, ja. Nej, alltså det är ju, men det är ju, alltså det är hyggligt.
Ja, New York, familjen, kanske.
Kan du ta sån alene hemme turism I Central Park och stå på skøyter foran juletreet på Rockefeller Center och sånt. Så nej, det är väl då plan. Men så har jag en ting som är viktig I Romulo.
Men jag bara säger om det, ja. Den Bucks, Knicks Bucks kampen som ja. Kommentator så är det ju en dröm att få liksom såna dator som där och kommentera på. För där är liksom sån du kan ju bruka alla flosklan. Ja, det är en gavepakke från när du ger bort ballen liksom eller
ja, ja. Eller när en av fyren där så där kommer en hard pakke från
Ja ja, du kan bara du kan sån hela dag. Nu får du ta notera det hvis du hör sig på TV då om det kommer ja, ja, ja. Om det är lika gode på det. Men vad är det du ska göra sån annat sportsligt tänker du I julgula då?
Jag driver och ska nå årsmålet mitt på löpning.
Ja.
Och då har jag lagt in I det så ska jag 30 december så ska jag löpa springa ett sånt 50 kilometers löp som börjar I Queens.
Oj.
Och så är det är ingen som vannstationer. Det är ändå du får ett kart på Strava. Ska följa så ska du springa från Queens hela vägen till Coney Island, alltså stranden och ut.
Det är väldigt långt ut.
Ja, det är 25 kilometer då en väg. Ska du springa genom gatorna då och så bara får du sån Strava kart du ska följa. Mm. Och så får du 2 hotdogs på Nathan's hotdog när du kommer fram. Och hvis du vill ha en extra fin medalj så måste du bada I Atlanterhavet. Som är väldigt kallt, det har jag ju tänkt att göra. Så då blir det 2 Nathan's hotdog, bada I Atlanterhavet. Och så snur du och så löper du tillbaka till utgångspunkten.
Åh, herregud. Da, ja. Vad ska du göra med honkler och sånt? Ska du ha med det honklet eller ska du bara köra?
Ja, ta med sådana sånne mikrofiberhonkler. Så det bitte lite. Och så ja, jag har en liten ryggsäck med lite ting och tag. Man har med lite quick lunch och sånt. Ja. Men det som jag fördelar med att springa som bylöp är att alltså, du stoppar ju bara på en del och köper Gatorade eller hvis du blir svolten så tar du med dig en Snickers eller en taco för att göra något. Mm. För det är ju jag ska ju spurta I 50 kilometer.
Nej, för det kan du bruka till lite så lång tid du vill då.
Ja, da, så jeg tenker på planen att komma I mål på 6,5 timer.
Det blir det sista du gör då I 2023.
Ja. Da, ja. Då är så det sen jag sett. Nej, då blir det att sitta. Jag tror Nix ska spela alltså på TV:n bortekamp.
Ja.
Så blir det då få besöka Thomas och Siri från Norge som kommer in om.
Ja.
Så det blir hyggligt. Det blir familjen nyttårsafton. Nu har vi så kommer säkert upp på takterrassen här och så se på fyrverkeri och sånt.
Jag syns för du reser hem Aspen så du ska lägga sånt löp som heter Sunnis Bar 50 eller något sånt.
Ja, ja, det kan det gott göra. Ja.
Så att du liksom har löpa ut dit då.
Ja. Det kan du ta ja.
Det så du kan tänka på. Nej, vi får nu har vi ju tacka Stefan Baumgart för I år. Han tog ju från sig la ju från sig hatten. Och så är det ju du på Manhattan som kan tacka det för I år. Alltså man vill ju tacka alla lyttrarna våra. Mött någon lyttare de sista ukan tillfälligtvis på gata, på pub och sånt. Det är alltså så hyggligt och
ja, fantastiskt.
Höra från folk som hör på oss och som är intresserade I det samma som oss och lär oss få lov att prata och tulla och töjsa och holde på så mye som vi har gjort og til dere som støtter oss på Patreon, ekstra tusen takk til dere, det hjelper oss veldig I hverdagen for å få planlagt og prioritert riktige ting og også takk til Runar som ikke fikk med seg de siste episoderne her, men vi glad for å ha han med meg, og han tilbake over nyttår garantert
ja, ja.
Og Asbjørn, takk for nå god jul, godt nyttår.
God jul og godt nyttår til Lier, Drammen. Yep. Og du vet jo hva du må gjøre, du vet hva du må gjøre nå.
45 meter høyt ja, juletre.
Du må ut I skogen en eller plass I innlandet og finne det største til. Du må rett på at ta liksom et gran, ja, verdens største grantre fra en eller annen bonde for han til å se en annen vei, og så må du fram med motorsager.
Det jo noen store sånne... sånn der mast, ikke sant? Med sånn elmast og sånn.
Ja.
Kan du vurdere å bare ta et sånt ennå, altså?
Ja, ja. Hvis du klipper av strømledningen der, så begynner det å sprake og lyse litt.
Ja, 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 ja. Nei, men det skjer det. Vi må nok ha et 45 meter høyt tre, ja. Nei, men ja. Det var bra, Asbjørn. Takk for nå, og vi snakkes I det nye året. 2024 tror jeg kommer til å bli jækla mye bedre enn 2023, forresten. Det jeg helt sikker på.
Garantert.
Garantert.
God jul, godt nyttår, og fint å se.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das
kann nur die Höhle. Wir haben Moment.
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.